je od мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате брифинг на министърът на икономиката и енергетиката Васил Аштонов, който се проведе на 26 септември.
Уважаеми дами и господа, благодаря ви за проявения интерес към днешния брифинг. Разбирам, че общественият интерес е много голям към сектор енергетика. Всички сме наясно, че този сектор е в изключително тежко състояние в момента. Няколко пъти сме говорили по въпросите. Нека да повторим няколко цифри, за да сме на една страница. До края на 30 юни натрупаният дефицит в НЕК е 3 милиарда лева. 2,9 милиарда лева. Тези 2,9, 1,5 се дължат на стари проекти. Това са Цанков камък и Белени. Това са стари задължения. Останалите 1,4 са натрупани за последните две години в резултат на дисбалансите в сектора. За първите 6 месеца на тази година се натрупал нов дефицит от 360 милиона лева. За следващите 12 месеца от 1 юли напред се очаква този дефицит да бъде нови 900 милиона лева. Защо се получава така? Сметката е много проста. Има регулиран пазар, на който НЕК участва. На този пазар НЕК купува цена от източниците, които произвеждат електроенергия за регулирания пазар. Това са слънчеви, вятърни, когенерации, АЕЦ Козлодуй, Марица Изток 2 и хидроцентралите. Средната цена на този микс е 166 лева. Цената, на която НЕК продава до края на септември, е 114 лева. Разликата от тези две цени, 52 лева, по обема на пазара, който се предвижда да бъде 17,3 тераватт часа, дава тези 900 милиона лева. Това са факти, дотолкова доколкото може да прогнозираме пазара, но се очаква, че пазара следващата година ще бъде около 17 тераватт часа. Тук говорим само за регулирания пазар, това са домакинствата, които купуват от електроразпределителни дружества, които съответно купуват електроенергията си от НЕК. Освен това, има и свободен пазар, на който бизнесите на високо, средно и ниско напрежение може да си купуват електроенергия на свободно договорени цени, като съответно заплащат такса за разпределение на тази електроенергия. Значи, по тези факти няма спор. Сега, като вземем тези 900 милиона лева дефицит, ако те не бъдат покрити наистина, какво значи наистина реално да бъдат покрити, а не както е било преди, и не искам в този предизборен момент да говорим за това преди, спрямо колко е било миналата година, по-миналата и по-миналата, но много мерки са предприемали, които са били само на теория, на хартия, които всъщност не са давали реално резултат и не са вкарвали свежи пари. Затова всъщност този дефицит продължава да се увеличава. Ако не се покрие този дефицит, след една година задълженията на НЕК ще бъдат с 900 милиона повече, след още една с 1 милиард повече и така напред. За 10 години ще се натрупат 10 милиарда задължения. Това са огромни суми. На този фон, увеличаването на цената на електроенергията от 10% е една малка стъпка към стабилизиране на пазара. Тя ще покрие само тези 200 милиона, за да бъдем съвсем точни, от 900 милиона, което е малко над една пета. Останалият дефицит от 700 милиона лева също ще трябва да се покрие. Иначе напрежението в сектора ще се увеличава. Откъде ще дойде покриването на този дефицит? Първо да видим откъде идва този дефицит. На пазара на обществения доставчик, тези, които всъщност продават електроенергия на регулирания пазар, от примерно слънчевите централи, те продават на много висока преференциална цена, от 500 лева на мегаватт час. На тях се дължи общо около 500 лева 500 милиона лева дефицит. След това следват вятърните, още 80, заводските тецове и когенерации, още 200, ЕИС, още 200 милиона, Контур Глобо, още 70 милиона. Сумата на тези цифри е 1 милиард и 50 лева точно. От другата страна имаме производители, които произвеждат електроенергия на цена по-ниска от тези 114 или 125 лева, както ще бъдат след 1 октомври. Това са НЕК, АЕЦ и Марица Изток 2. От тях, всъщност, не точно, че там няма дефицит, там всъщност има излишък. Този излишък е 350 милиона лева. Защото цената на електроенергията от АЕЦ Козлодуй примерно е 30 лева на регулирания пазар, въпреки че всъщност техните разходи са по-високи. Като извадим от 1 милиард и 50 лева 350, се получават 700 милиона лева. Тези 700 милиона лева плюс са всъщност тази дупка, този дефицит. Защо казвам 700, а не 900? Защото увеличението на цената на тока с 10% ще покрие тези 200 милиона. Сега, за всеки от този източник ние сме набелязали мерки, които следващите няколко месеца ще бъдат прилагани. Но трябва да разберете колко е сложна ситуацията. Ние се опитваме да балансираме между интересите на обществото, законовата рамка и съответно ангажиментите, които ние сме поели в Европейската общност. Какво им предвид? Да, вярно е, че цената на слънчевите централи е висока. Вярно е, че цената на ЕИС е висока. Но от друга страна, слънчевите са напълно чиста енергия, напълно зелена енергия. Ние сме поели ангажимент за дял на възобновяемите източници в микса на България. Този ангажимент е бил приет. Закони са били приети, тези закони са валидни. Не може да ги променим тези закони и да изпъдим всички чужди инвеститори, които са вложили много средства. Сега, дали цените са прекалено високи или прекалено ниски, това е въпрос на анализ. И този анализ се извършва в момента, когато сме готови с този анализ, ние или следващото редовно правителство, ако не успеем да го завършим, ще предприемем мерките въз основа на този анализ, които дават едни разумни цени, които гарантират определена възвръщаемост на инвеститорите, за да може хем да продължаваме да привличаме капитали към България, хем да дишаме чист въздух и съответно да има баланс между тези две инициативи. Също друга голяма мярка е относно заводските централи и тецовете. Къде е там проблема всъщност? Какво значи заводска централа? Произвежда електроенергия дадена централа, която е прикрепена към завод. Защо произвежда електроенергия? Тя произвежда, да речем, пара, която се използва в производствения цикъл. Излишната пара се използва за електроенергия. Чудесно! Но това, което се получава всъщност в някои от тези централи, е, че те си продават тази електроенергия, която е защитена, примерно на цена от 180 лева, а за собствени нужди купуват цена на електроенергия на свободния пазар на цена 80 лева или 70 лева. Това е несправедливо. Защо? Защото ако си произвеждаш електроенергия, трябва със собствената електроенергия си покриеш собствените нужди и само излишъка, който ти остане, той да се продава на преференциалните цени. Това също е една от мерките, един от елементите, които ние ще приложим, за да може да се намали този обем електроенергия от заводски централи, която е на преференциална цена и което ще намали тази дупка. За преговорите с американските централи споменахме и още няколко мерки. Много се говори за търговия с въглеродни емисии, за преминаване към зелени сертификати. Разгледали сме ги тези възможности, работим по тях, но трябва да си има в предвид, че оценката колко пари може да дойдат в държавата или в НЕК от тези мерки също е важна, защото се оказва, че не са чак толкова много тези пари. Т.е. тук не говорим за стотици милиони, тук говорим за десетки милиони. С десетки милиони не може да се покрие дефицит от 700 милиона лева. Така.
За колко говорим за лето?
За десетки милиони говорим в случая с въглеродните емисии. Накратко, значи какво правим ние? Дойдохме тук за 2 месеца, активно работим по повишаване на експертния потенциал в ДКЕВР, чрез промените, които направихме, чрез работа на енергийния борд, чрез привличането на експерти в областта както на микса, така и с елементи как може да се справим с тези дисбаланси в системата и, микса на произведената електроенергия. И това е много важно, за да може да се предприемат реални мерки за напред, а не както е било до сега, измислени мерки на хартия, които в действителност само увеличават дефицита, т.е. не помагат за намаляне на дефицита. Също искам да разбереш, че ние като служебно правителство имаме известни ограничения относно въвеждането на промени в законовата рамка и дори преговарянето на дългосрочните договори с американските централи. Започнали сме разговори, поканени са, текат разговори, но трябва да сме реалисти и да знаем, че едва ли един инвеститор, който има 15 годишен договор за покупка на електроенергия, ще промени този договор в срока на действие на служебното правителство. Но ние активно работим по този въпрос и се надяваме да има приемственост и следващото правителство да продължи тази работа. Защото няма начин как да не се премине през предоговаряне или промене на профила на изкупуване на тази електроенергия. Какво им предвид с профила? Тези централи, американски централи, имат договори за 15 години. От 2011 до 2026 година се изкупува електроенергията от тях на пълната им мощност, независимо колко произвеждат и на съответни цени. Но тези централи ще имат срок на живота от 50 години. Нали? Това не са както, примерно, слънчевите централи, които след 25 години панелите им намалява мощността и не могат да произвеждат достатъчно електроенергия. Така че спокойно може да се разсрочи във времето този договор, за да може тежестта в близките няколко години да намалее. Друга мярка, и това е последната мярка, която искам да спомена днес, е когато имаме неефективно производство на някои от заводските централи, те всъщност по два начина удрят системата и увеличават дефицита. Първо е скъпа електроенергия, която е ненужна, те трябва да се използва за собствени нужди. И второ, тъй като те са включени в микса, те не позволяват да се натварят максимално американските централи, за които така или иначе изкупуваме целият обем електроенергия, който те произвеждат. Затова неефективни производства ще бъдат ограничавани или изкарвани от микса, което ще позволи тези централи, от които изкупуваме цялата енергия, без да я ползваме, като увеличим техния дял, средната цена ще падне. Съвкупността от всички тези мерки във времето, също нека бъдем реалисти, не очакваме тази дупка да бъде закрита за следващите 12 месеца, но във времето тази дупка постепенно ще намалее, ще достигне до един баланс, в който Националната електрическа компания ще бъде на нула. Дълговете до тогава ще бъдат над 3 милиарда, точно колко над е въпрос на допълнителни сметки, резултат от тези, да се види резултат от този съвкупни мерки, какви ще бъдат. И бавно в процес на времето ще започне да се излиза от тази дупка и да се връщат натрупаните задължения. Този процес ще отнеме години. Именно затова ние говорим за... Между 3 и 5 години.
А реалистично за 12 месеца колко от дупката може?
Въпрос е колко ефективни ще бъдат тези мерки. Част от ефективността на тези мерки зависи от законови промени и до някъде и политическа воля също. Затова ние говорим за, макар че сме тук за кратко време, говорим за дългосрочни мерки, плавно увеличаване на цената на електроенергията, мерките да се продължат, затова създадохме енергийния борд, където между другото всички участници, или да кажа 95% от участниците, подкрепят тези мерки. Всички са съгласни, че увеличението на тока в борда, представителите на борда, увеличението на цената на тока е необходима мярка. И това е минималното увеличение, което може да се брои като една разумна стъпка към оздравяването на сектора. И постепенно ще излезем от тази криза. Но е нужно съгласие, консенсус, всички участници си понесат част от тежестта, именно защото в последните 5 години в сектора е водена абсолютно непоследователна политика. При условие, че намаляването на регулирания пазар е ясно, във всяка страна става така. Вървим към либерализация на пазара. Всички потребители на електроенергия на високо, средно и ниско напрежение, естествено, че ще имат тази възможност да отидат на свободния пазар. Ясно е било, че регулирания пазар ще се свива. Когато се свива регулирания пазар, да се възприемат такива дългосрочни задължения, като договорите с американски централи, като изкупуването на преференциални цени на ВЕИ-тата, като изкупуването на електроенергия от комбинираните производства, когенерациите, както спомена. Това само усложнява ситуацията в пазара. И въпреки всичко, до сега непрекъснато тези действия са били подкрепени от предишните правителства, което няма как, просто няма начин от тук нататък да се продължава по стария метод на работа.
Министър Щанов, защо бившото служебно правителство намали цената на тока, вие го увеличавате? Говорите за мерки от предишни правителства, но хората не могат да плащат повече. Те не са виновни за грешките и за така скандалните договори, които са подписани.
Министър Щанов, допълнение към въпроса, казахте плавно увеличение на цената на тока. Може ли да кажете от кога конкретно и с колко процент?
От кога още?
Още, да, от кога още.
Както знаете, цената на електроенергията се определя от държавния регулатор, ДКЕВР, и трябва да поставите този въпрос към тях. Наясно сме, че покупателната способност на България, като най-бедната държава в Европейския съюз, е ограничена. И тази стъпка е трудна, но е необходима, защото в противен случай ще доведе до големи сътресения в икономиката. НЕК не може да продължава по този начин. Дълговите нарастват главоломно и се създават затруднения относно работата на НЕК. Ами, помислете си, това, което се говори напоследък, но НЕК си изплаща към доставчиците, към контрагентите, само 53% от задълженията. Ние сме се постарали да увеличим този процент и към 15 септември този процент е нараснал на 58%. Тоест, опитваме се да плащаме максимално повече. Разбираме, че миньорите, всички участници, всички служители на контрагентите са поставени в много трудна ситуация, да не могат да си получават заплатите. Това, което ние може да направим, го правим. Но сами разбирате, че ако не се покрие този дефицит, след няколко месеца този процент на плащане ще трябва пак да падне на 50, на 40 надолу. И тогава просто спира да работи цялата икономика. Други въпроса, който е много важен, е, че тези контрагенти и специално някои от така по-шумните производители, които бяха напоследък в очите на обществото, е тяхно задължение, въпреки че получават по-малко от това, което им се дължи, защото по този начин се третират всичките участници на пазара, първо да се погрижат за служителите си, после за доставчиците на въглища, съответно и горива, след това към банките и най-накрая да се платят на самите себе си. Те правят обратното, което според мен е много несоциална политика.
Ограничете законно за зелената енергия, която се изкупува и се продава на регулирания пазар. Имаше такова предложение, което не стигна до зала, 50% от ВЕИ-тата да могат да се ограничават. Т.е. да се калкулира в регулирания пазар само 50% от тази скъпа слънчева енергия.
И направили ли сте
така,
колко тези ВЕИ-та, подкрепям само въпроса, колко тези ВЕИ-та работят вече с АК-16 или все още половината с АК-15 са незаконни?
Да. Така.
И заради политическата подкрепа, които имат те, нито един състав на Министерство на икономиката не сме да ги пипне.
Няколко неща. Обмисляме различни промени в законите и ще ги представим, двата закона, закон за енергетика и закон за възобновяеми източници, и ще представим нашите предложения на следващото правителство. Сама разбирате и знаете доста добре, че служебното правителство, тъй като няма народно събрание, не може да промени законите и именно затова не мога да обещая с колко ще бъде намалена тази дупка, защото не знам точно как ще бъдат променени тези условия. Сега, относно това, което тази мярка 50% да бъде на преференциалните цени, 50% да бъде на цената на обществения доставчик, това е една от типичните мерки, срещу които аз съм против, защото на хартия изглежда прекрасно, но с тези възобновяеми източници има сключени договори, има закон, който е действал. Ние не може да се върнем обратно и този закон да кажем, днеска този закон важи, утре този закон не важи. Това е все пак демократична държава, част от Европейската общност. Там, където съм съгласен, е, че ако има нарушение в прилагането на закона, примерно ако те са купували панелите си 2012 година на по-ниски цени, а са си включвали към системата на по-задна дата, т.е. са опитвали да един вид да излъжат системата, ако има такива нарушения, за които се говори, да, тези нарушения трябва да бъдат отразени. Това изисква анализ, който също е започнат, между другото. И съответно, ако се открият подобни нередности, тогава те ще бъдат отразени, както споменах. Но не може да променим и законите със задна дата.
Съответно ли беше занижавана цената на тока близо година? Доколко можете да застанете срещу или над тезата, че ДКЕВР далеч не е независим регулаторен орган? Доколко политически обвързана е комисията с това, че появява се министъра, казва тока пада и след една седмица ДКЕВР решава, че тока пада?
Като служебен министър и експерт, на мен ми е трудно да давам мнение за политическите сили, но както се е знае от 2004 година, което говорихме вчера за това нещо, 2004 година, че ако се построи Белене, ще има излишък на производствени мощности, така се е знае от 2010-2011 година, че, а то всъщност не е било 2010, то е било 2005 година и 2001, когато са били сключени договорите с американски централи, че пазара върви към либерализация и едни подобни договори изкривяват свободния пазар. И по същия начин, когато са се намалявали цените на тока миналата година, се е знаело, че това ще увеличи дупката в енергетиката. Така че един дълновиден експерт и служител на ДКЕВР или на това министерство, толкова колкото министерство управлява политиките, не би трябвало да си позволява да прави такива действия. Да.
Господин министър, имам няколко въпроса, Яна Николаевна.
Само по един.
Яна Николаевна. Имате да довършите.
Не, само по един въпрос, за да й дадем.
Много ще съм бърза, да, с допълнение на въпросите на колегите. Казахте 3 до 5 години, за да се изчистят задълженията на НЕК. Това оптимистичният сценарий или ако мерките, които вие начертавате, всъщност влязат в сила наистина и ако наистина има плавно повишаване на тока? Ако да, какъв е песимистичният сценарий? И вторият ми въпрос е, казвате плавно повишение на цените, това означава ли, че от 1 януари също може да има актуализиране на цената в посока нагоре?
Така, за цените на електроенергията споменах, че трябва да се обърнете към ДКЕВР. Аз не мисля, че плавно увеличение на цената включва увеличение на всеки 3 месеца. Предполагам, че това ви дава отговор за моето мнение по този въпрос. Относно срокът зависи... Това, което ние знаем със сигурност, е колко е дупката и с колко ще се увеличава тази дупка. Срокът зависи от политическата воля да се предприемат някои от тези мерки. Не говори само спрямо народа. Народът трябва да бъде защитен. Домакинствата, те не може да си позволят да плащат много над сегашните цени на тока. Това е ясно, това ще бъде постепенен процес, затова говорим плавно. Но има други мерки, които може да се вземат на политическо ниво, относно големите производители, които може да бъдат по-драстични или по-малко драстични, тук ще се определи времето за постигане на баланс в сектора.
Но е възможно доста повече време да отнеме.
Може да отнеме и по-малко време.
Добре, и вторият ми въпрос, т.е. разбираме, че няма в 1 януари да има увеличение, според вас.
Аз ви отговорих на този въпрос.
Благодаря, колеги.
Още един, ако искате.
Може ли да зададам въпрос за енергийния парк? Кажете ни, какво се случи последния път, защото нямаме една рубричка от там.
В енергийния парк?
И защо продължаваме с тия
заседания? С закритите заседания.
Кои са експерти?
Така, няма причина да се притеснявате дали открито или закрито заседанието. Разбирам ви. Ако искате да се изслушаме, да, иначе приключваме. Идеята е следната. В енергийния борд са включени представители на всички участници на пазара. Там разделяме борда на няколко работни групи, за да може да се фокусираме в отделните сектори. Енергия, газта, топофикации. И във всяка от тези групи ще се съгласихме да привлечем експерти, дори те са обсъдени, които на работно ниво ще съгласуват нашите предложения, т.е. всеки дава, не са само предложения на Министерството или на вице-премьера, всеки може да дава, всеки от участниците, а дори извън участниците може да дава предложения, съгласуват се, за да може просто оперативно работа на борда да тече по-добре. Един въпрос от вас.
Вчера госпожа Светла Тодорова ни каза, че повечето от тях са почти пред фалит, именно заради това комисия евентуално много увеличена цената на тока за 1%. Но ако говорим за намаляване на купуването на тока от когенерацията, то тогава трябва да стигнем до увеличение на тока от водата.
Така, когенерациите не включват само топлофикациите. Дори топлофикациите са по-малкият проблем, тъй като те изпълняват тази социална функция, на всички е ясно. Когенерации, големият проблем там са заводските централи. Но задавате въпроси, които се въртят в кръг. От една страна се увеличава цената на тока плавно. Нали? От друга страна се прилагат тези мерки. Когато завърши прилагането на тези мерки, съответно ще се постигне този баланс в системата. Вие сами разбирате, че ако не се извършат тези мерки и не се подкрепи увеличаването на цената на тока, кризата се задълбочава. Така че по-хубаво да се обединим, да разберем, че от тук нататък не може да се правят повече грешки и трябва последователна политика и да създадем обществена подкрепа, като говорим за истинските неща, а не да се заблуждаваме и себе си, и участниците на пазара, и най-вече обществото, за това какво едно намаление на цената на тока може да предизвика, както беше направено миналата година. Благодаря ви.
Вие слушахте брифинг на министъра на икономиката и енергетиката Васил Щонов, който се проведе на 26 септември.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.